Qəbuldur.
Səyyid.
Qəbuldur da.
2000 tamam azadlıq daha sıxı.
Heç evi yox. Qəbuldur.
Səyyid, sağ ol.
Qəbuldur.
Səyyid, yadında qalsın. Mən sənə dedim ki, bunlar kələhbazdılar, oğul.
İndi isə tamaşanın davamı.
İncikliklər axırı bir yerdə bitməlidir. Bir nəfər dalı otursun gərək. Bağışlama böyüklük nişanəsidir. Mən sizin ikinizin də sözlərinizə qulaq astım. Mənim fikrimcə, sizin ikiniz bir-birinizlə heç probleminiz yoxdur.
Ah, xanımızdan, aya problem yoxdur.
Necə yani? Sakit.
Sakit. Sakit olun və mənim sözlərimə yaxşı qulaq verin.
Nə sözü xanım Zənd? Biz daha sona çatmışıq. Bu məsləhət məşvərət gələsələri də əsla bizim dərdimizə dəyməz. 6 ay yaşamışıq.
Yaşamışıq.
Həli, gərək dalağa qoyasan bücür. Yaşam deyildi, cəhənnəm idi, hə? Necə deyərlər? Ziyanın qarşısını hər hardan kəssən mənfəətdir.
Bax danışmağına. Həmişə özünü bazarda görür.
Məlihə xanım, Səyid bəy. Mən bilirəm siz haraya çatmışsınız.
Doğrudan. Beləsiniz.
Siz boşanmaq niyyətindəsiniz.
Və xanım Zənd, sizin öyüd nəsiyyətləriniz də mənim fikrimi dəyişə bilməz.
Mənim fikrimi də dəyişə bilməz.
Allaha şükür.
Oldu. İndi baxın görüm. Sizin ailələriniz, sizin görəcəyiniz bu işinizdən xəbərləri var.
Ailələrimiz?
Onlara nə dəxli var?
Onlara nə dəxli var?
Yox da, olmadı. Siz işin əvvəlində həyatınızı qurduğunuz zaman ailələrinizin fikir nəzərlərini tamamilə irəli sürmüşdünüz. Elə deyil?
Vay.
Sizin boşanmağınız bir o qədər də rahat iş deyil.
Necə?
Olduqca dərdi səriniz var. Maliyyə xanım, Siz 2000 sikkəni bir yerdə ala bilməzsiniz.
Nə üçün ala bilmərəm? Kəbinimdir?
Bəli, bəli, kəbinindir. Amma qanuna əsasən Səid bəyin şəraiti nəzərə alınıb, onun vəziyyətinə uyğun təxsid olunur. Zənnimcə, siz ayda 2-3 sikkə ələ keçirə bilərsiniz.
Çox gülüncdür.
Və indi artıq Səid bəy. Siz isə Məlihənin cehizinə vurduğunuz ziyanı tamamilə ödəməli olacaq.
Ay canım, hamısı düşdü mənim boynuma ki.
Bəli, elçilik məclisində oturub nikah mərasimi və sonra isə bir damatda yaşamazdan əvvəl bütün bunlara düşünməliydiniz.
Xanım Zən, o zaman bu sözlər yox idi ki.
O zaman mənə güldən nazik deyən olmazdı.
Doğrudan, heç inanmıram. Sizin o zamanki vəziyyətiniz bəlkə də indiki vəziyyətlə biraz fərqli olsun. Amma daha bir bu qədər yox. Yerdən göy qədərincə daha yox.
Həqiqətən yerdən göyəcən fərqli idi.
Doğrudan.
Allah lənət eləsin Həmidə ki, məni bu günə qoydu.
Həmid?
Allah lənət eləsin Ahuya ki, məni bu cəhənnəmə əsir elədi.
Ahu?
Həmid mənim dostumdur. Biz uşaqlıqdan dostuduq. Məlihəni Həmidin xanımı tanıtdırdı mənə.
Ahu, Həmidin xanımı. Mənlə sınıfdaş idi. Universitetdə. Çox səmimiydik.
Necə də maraqlı. O dostlarınızın xüsusi həyatları nə durumdadır?
Əla,
fövqüladə. Mən də onların yaşamlarına allandım.
Ahu Səiddən çox tərif təsif eləyirdi. Mən nə biləydim ki, adam dostluqda bir cürdür, ortaq yaşamdaysa başqa cür.
Demək, siz iki nəfər evlənməkdə dostlarınızın sözlərinə əsaslanmışsınız.
Bəli.
Yox.
Axırı bəli, ya yox.
Onların sözləri təsirsiz deyil.
Biz özümüz bir neçə dəfə görüşüb danışdıq.
O zaman hər bir şey düz idi.
Bəli, düz idi. Qəribə idi, elə deyil. Biz o zaman hər şeyin barəsində sədaqətli idik. İşlərimizdə əsla riyakarlıq yox idi, amma...
İndi var.
İndi heç bir şey yoxdur. Nə sədaqət, nə riyakarlıq.
Xanım Zənd, yalnız ayrılmaq istəyirəm. Elə bu.
Mən yorulmuşam. Bu nə səhvidir ki, mən elədim.
Nə düşünürdük, nələr oldu?
Bu necə yaşamaqdır? Birinci gündən davadalaş, davadalaş, davadalaş.
Bəli, kimdir?
Xanım Səfaya gildi.
Bəli, cənabız?
Mən Salihiyəm, Məlihənin anası.
Məlihənin anası?
Qoyun gəlim içəri.
Mənim gəlinim yoxdur, səhv gəlmisiniz.
Xanım Səfaya, çox mühüm bir mövzudur. İcazə verin gəlim içəri, danışmağımız lazımdır.
Biz qabaqca sözlərimizi danışmışıq, olmaz.
Xanım Səfaya, uşaqlar boşanmaq istəyirlər.
Necə? Boşanmaq istəyirlər? Məlihə bir həftədir ki, sizin evdədir. Səid hardadır bəs?
Öz evindədir. Bilsəniz əgər nə gündəyəm mən? Məlihə səhərdən axşamacan yalnız ağlayır.
Səiddən heç xəbəriz yoxdur. Oğlum tənha qalıb.
Elə mən buna görə gəlmişəm. Doğrusu budur ki...
Utanmayın, utanmayın, deyin. Doğrusu budur ki, siz bu iki uşağın həyatını dağıtdınız.
Biz?
Xeyr, xeyr, bəs mən.
Hamımız.
Xanım Salih.
Bəli.
Baxın, bu evə bir nəzər salın. Baxın, küçüktür bura.
Yox.
Çatışmamazlıq var burada.
Yox. Elhamdülillah, hər şey yolundadır.
Hər şey yolundadır. Bəs nə üçün müxalifət elədiniz? Niyə qoymadınız Məlihə gəlsin, burada yaşasın?
Xanım Səfay, mən qaynatamın evindən çıxalı hələ 7 ildir. 18 il tamam bu 80 metrlik evdə 7 nəfərlə bir yerdə yaşamışam. Mən həyatımla gəncliyimdən heç bir şey bilməmişəm. Qızımın azar əziyyət çəkməsini istəmirdim.
Bura 300 metrdir. Məndən başqa da kimsə burada yaşamır. İki mərtəbəli bir binadır, bulluca da otağı var. Siz uşaqları ev almağa vadar etməzdən əvvəl, yaxşı olardı ki, bir baş bura gəlib buraya yaxından baxaydınız. Bilirsiniz, Səidin mali vəziyyəti çox qarışıq. Nə emalatxananın hesab kitabı bəllidir, nə də verəcək olduğu hesab kitabı aydındır. 3 aydır ki, mənim pulumu verməyib. Soruşmuşam, fəhlələrin aylıqlarını da vaxtında verə bilmir.
Öz evinin xərcini də doğru düzgün verə bilmir.
Onlara arxa durmaq əvəzinə qaçıtdınız onları. Onları öz hallarına bıraxdınız.
Biz az çalışmamışıq, xanım Səfahi.
Hə.
Əlimizdən gələni əsirgəmədik. Bənavə Salih, həm öz evimizin əksatında ilişib, həm də Məlihənin cehizinin əksatında. Hansısına çatırıqsa, o birisi əlimizdən qaçır.
Böyük bir səhv. Çox böyük bir səhv. Hay Allah. Səid oğlum. Məlihənin necə ürəyindən gəlib onu tənha bıraxsın?
Xanım Səfahi, qadan alım. Mənim yalnız bir qızım var. Həyatının dağılmasını istəmirəm.
Thank you.
Salam gelin hanım.
Ay, salam hanım Səfahi. Siz.
Hə, hanım Səfahi. Dəvət eləmisən gələm içəri?
Bəli, bəli. Buyurun, buyurun. Bağışlayın. Ata anam yoxdular.
Oturmağa dəvət eləmirsən?
Bağışlayın, üzümü itirmişəm. Buyurun, buyurun əyləşin. Buyurun.
Amma yox. Getməmiz lazımdı. Vaxtımız yoxdur. Əşyalarını götür gedə.
Hara gedək?
Hara gedəcəyik? Evimizə.
Necə?
Otağını hazırlamışam. Düş yola. Düş yola gedə.
Yəni gedək sizin evizə?
Tez ol. Yolumuz üstə biraz bazarlıq eləməliyik. Evdə meyvəmiz yoxdur.
Axı, mənlə
bilirəm.
Səid...
Hər şeyi bilirəm. Siz hər şeyi xarablamışsınız. Düş yola gedək.
Axı, ata-anam...
Onlara zəng açıb deyərsən gəlmirsən mənim yanıma. Özgə yerə getmirsən ki. Tələsməliyəm. Tələs. Səpsi qapıdadır. Bizi gözləyir. Qız tez ol da, pul var axı.
Baş
Geldi. Geldi. Cənab Salih.
Qapının zəngi xarabdır.
Zəng?
Nə qədər qapının zəngin çaldımsa cavab vermədin.
Bilmirəm.
Gəldim səninlə biraz söhbət eləyəm.
Buyurun. Buyurun içəri. Buyurun. Xoş gəlmisiniz. Buyurun. Əyləş.
Burada nə xəbər var?
Bağışlayın. Hər şey biraz qarışıb.
Biraz?
Özür istəyirəm.
Bunlar mənim qızımın cehizləridir, vurub sındırmısan, hə?
Savaşda halva paylamazlar ki, cənab.
Bəli, sən haqlısan. Oldu? Hələ harda oturaq?
İndi mebelin üstünü təmizləyək. Gəlin.
Burax, burax gəl gedək bayraq.
Yox, bura daha yaxşıdır.
Heç də yaxşı deyil. Sən nə üçün imanatxanaya getmirsən?
Siz hardan bilirsiniz ki, mən getmirəm imanatxanaya?
Anan dedi.
Anam?
Bəli. İmanatxananın vəziyyəti yaman qarışıb, oğlum. Sən niyə bizə deməmişdin, mali durumun yaxşı deyil?
Necə?
Mən belə düşünürəm ki, ananın yanına qayıtsan... Vəziyyətin daha yaxşılaşır.
Bilmirəm. Bəlkə qayıtdım, bəlkə də yox.
Qayıtsan yaxşılaşar. Mən əminəm. Evi qaytarıb pulun geri ala bilərsən.
Cənab Salih, siz yorulmamısınız?
Nədən?
Daima cəmaatın yaşayışına plan çəkmək.
Cəmaat kimdir? Sən mənim kürəkənimsən, oğlum yerindəsən.
İndidən sonra... Yəqin Məlihənin kəbin puluna nigəransınız.
Ona da nigəranam. Amma əminəm ki, ananın nəzdinə getsən, o da həll olar.
Bəlkə də mən getmək istədim. Amma məlum deyil ki, anam da qəbul eləsin.
Uşaqsan da. Onlar bəyən bir ana evladını qəbul eləməsin. Özü gəlib Məlihəni apardı.
Hə? Necə? O nə elədi?
Gəlib Məlihəni aparıb öz evinə. İki gecədir ki, Məlihə oradadır.
Mənim anam? Məlihə iki gecədir ki, anamın evindədir.
Bəli. Çox da əla əlaqələr var. Özüm gedib görmüşəm. Hər şey yolundadır. Məlihəyə dedim, narahatdırsa, yaxud hələ də boşanmaq istəyirsə, qayıdıb gələ bilər. Amma dedi, yox, razıdır. Yalan demir. Mən qızımı yaxşı tanıyıram. Halı yaxşı idi.
Doğru deyirsiniz.
Özün gəlib görə bilərsən...
Gedim anamın evinə.
İmtihan elə. Ziyan eləməzsən ki. Bir müddət orada qalın. Vəziyyət yaxşılaşsa davam etdirin. Yoxsa bir daha oturub başka bir plana düşünürük.
Hansı plana?
Siz düşündüğünüz hemen bu gülünç plana. Kimseyle məsləhətləşmədən boşanmağa təşəbbüs etmişsiz. Qalx ayaq oğlan, qalx ayağa git arvadının yanına. Yola getmədisə, sənə söz verirəm ki, özüm Məlihəni boşatdırıb, səni zəhmətə salmadan kəbini də bağışlaram.
Doğru deyirsiniz.
Səycan, maşının qapısı açıqdır. İçində nə varsa götürüb aparsalar. Onda necə olar? Düş yola gedə, düş.
Elə belə?
Necə?
Hamama getməliyəm. Baş gözümü tiraş etməliyəm. Mən bir cür gələ bilmərəm.
Aldı, aldı. O zaman mən gedirəm aşağıya, maşında gözləyirəm səni. İşlərini gör, gəl. Biraz tələs yalnız.
Oldu, oldu, cənab Salih. Cənab Salih.
Nə doğulu?
Siz dediniz, yola getməsək əgər...
Yola getməsəz əgər, mən özüm ayrılmağınıza təşəbbüs edirəm.
Oldu. Doğrudan cənab Salih.
Nədir?
Siz dediniz. Özür dediniz. Kəbini bağışlarsınız.
Boşanmaq istəsəz əgər. Yoxsa boynundadır. Hamısı yolla. Asta-asta olmuş olsa verəsən gərək.
Məlihəyə?
Xeyr, mənə. Məlihəyə verməli sən də.
Bildim. Doğrudur. Asta-asta verərəm. Niyə olmasın ki? Borcumdur da.
Bəli, borcundur.
Doğrudan cənab Salih.
Ay, daha nədir?
Məlihənin cehizinə görə həqiqətən... Bağışlayın, üzr istəyirəm, təlafi eləyərəm.
Bilirəm canım, bilirəm. İndi artıq lütfükarlıq eləyib geçsən hamama, mən də gedərəm maşının yanına, bəxtim gətirmiş olayın deyəcən aparmasınlar.
Yox, inşallah ki aparmayıblar.
İnşallah. Ay, ay, ay, qəribə səhv elədim. Necə də sadə oğlandı bu. Hələ şükürlər olsun ki, təlafi eləmək fürsətə əldən getməmişdi. Səid, oğlum, tələs biraz, bala. Mənə şağda gözləyirəm səni.
Baş üstünə, beş dəyəcə gəlirəm.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید حسن شفیزاده حسن شفیزاده گنش تقویم ایله 1336-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1358-ci ildə İslam İngilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və Sepahın fəaliyyəti dövründə Təbrizin Sepahının məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, İraqın İrana qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafiə illərində şəhid Mehdi Bakirinin komandanlığı altında bəzi qumbaraçılarla bərabər ölkənin cənubunda cəbhələrə göndərildi. Həsən Şəfizadə Təriqül-Quds əməliyyatından sonra Kərbəlayı 25 qoşununun sədrliyinə seçildi və Fəthul-Mubin əməliyyatında Əl-Məhdi 33 qoşununun komandan əvəzi kimi iştirak etdi. O sonralar topxana komandanlığı məsuliyyətini üzərinə götürdü. Həsən Şəfizadə Sepahın topxana komandanlığı simətində Beytül-Müqəddəs, Ramazan, Müslüm İbn Əqil, Vəl-Fəcr müqəddəmatı, Vəl-Fəcr 1, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 3, Xeybər, Bədr, Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Kərbəla 8 əməliyyatlarında iştirak etdi. Həsən Şəfizadə haqqın batilə qarşı cəbhələrində tam şövqlə mübarizə edirdi. Şəfizadə 1366-cı il Ordubehşt ayının 8-də Kərbəla 10 əməliyyatında İraqın Mavud bölgəsi yaxınlığında top gülləsinə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Həsən Şəfizadə, Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm, Şəhid Qulam Rıza Yəzdani ilə bərabər İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Topxana və Raket bölümünün banilərindən idilər. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm. Həsən Tehrani Müqəddəm 1338-ci günəş ili Aban ayının 6-sında Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində dünyaya gəlib. İlk təhsilatını bitirdikdən sonra sənaye mühəndisliyi üzrə ali təhsilatını da davam etdirdi. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın təşkil olan ilk günlərində bu təşkilata qoşuldu. Həsən Tehrani Müqəddəm İran və İraqın 8 illik müharibəsi dövründə Sepahın ilk topxana komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Həsən Tehrani Müqəddəmdən sonra topxana komandanlığının məsuliyyətini Həsən Şəfizadə öhdəsinə aldı. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümünü təsis edən şəxslərdən idi. 8 il müqəddəs müdafiə dövründən sonra Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümündə bir neçə raketin düzəldilməsi prosesində iştirak etdi. İranın raket atası ləqəblənən Həsən Tehrani Müqəddəm 1390-cı günəş ili Aban ayının 21-də Sepahın digər 16 əskəri ilə bərabər bir silah-sursat ambarında partlayış nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddaq oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu. Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddaq oldu Çoxlu bir dərdə büküldü Qərəbi çəklər ağ oldu
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu
Danışır.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin...
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycanın hava məkanı Rusiya üzərinə bağlanıbmı? Lavrov və Şahnəzərov Rusiyanı ifşa etdilər. Joe Biden deyib, ABŞ və müttəfiqlər Ukraynaya hər şey verəcəklər. Vladimir Putin təcili əməliyyat olunarsa, onun alternativi kim olacaq? Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Ortada belə bir sual var ki, Azərbaycan Respublikası hava məkanını Rusiya üzərinə bağlayıbmı? Azərbaycan Respublikasının Rusiya hərbi təyyarələri üçün öz məkanını, hava məkanını bağlaması barədə qeyri-rəsmi məlumatlar dolaşır. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Özeyir Cəfərov deyib ki, rəsmi məlumat olmasa da təxmin edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Rusiya hərbi təyyarələri üçün hava məkanını bağlayıblar. Türkiyədən sonra Azərbaycanın da belə addım atması gözlənilən idi. Sadəcə olaraq səs-küy olmaması üçün həmin qərar bəyan edilmir. Ekspertə rəsmi Bakı tərəfindən belə bir addımı müsbət qiymətləndirib və bunu Rusiyanın, Azərbaycanın, ekspert rəsmi Bakı tərəfindən belə bir addımı müsbət qiymətləndirib və bunu Rusiyanın Azərbaycan Respublikasına qarşı qeyri-səmimi davranışları ilə əsaslandırıb. Lavrov axmaq adam deyil, çox ağıllıdır, keyfiyyətli diplomatiya məktəbi keçib və Hitler də yəhudi olub tezisini deyərkən İsrailin neutral mövqeyinin dəyişəcəyini, bu sözdən sonra İsrailin Ukraynaya dəstəyini kəskin artıracağını, keşfiyyat məlumatları ötürəcəyini bilirdi. Bu sözləri ekspert Natiq Cəfərli, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrovun məlum bəyanatına münasibət bildirərkən qeyd edib. Natiq Cəfərli deyib ki, Lavrov ən qəddar, ən böyük antisemitlər elə yəhudilər olub. Sözlərinin də daxildə olan yəhudi əsilli siyasi iqtisadi hərbi elitanın xoşuna gəlməyəcəyini bilirdi. Yahudilər çox mütəşəkkil birlik içində olan bir-birlərinə kömək edən toplumdur. Yəni, pulu və təsiri çox yüksək olan bu toplum daxildə ciddi müqavimətdə yarada bilər. Bəs Lavrov bunları bilə-bilə nədən belə çıxış etdi? Məncə, Lavrov qəsdən edib. Absurda qarşı çıxa bilmirsənsə, absurdu artır. İdarə olunmaz hala gətir prinsipi ilə hərəkət edibdir. Lavrov. Beləliklə də Lavrov və Şahnəzərov Rusiyanı ifşa ediblər. Rusiyanın bütün ağıllı adamları bu prinsipə keçir. Karen Şahnəzərov kifayət qədər ağıllı insandır. TV-də maraqlı, iki başlı mesaj verdi. Təbii ki, Rusiyanı faşist adlandıra bilmir, təbii ki, müharibəni qınaya bilmir, amma absurdu artıra bilərdi və artırdı. Dedi ki, ölkədə narazıları sterilizasiya etmək, konsulagerlər açıb ora yerləşdirmək lazımdır. Bunu tarixdə nasistlər edib, deməli, bu mesajla absurdun dozasını artırmaqla, baxın, ölkə faşistləşir, nasistləşir demək istədi. Yaxın günlərdə bu tipli mesajlar çoxalacaq. Bu da Putin rejiminə qarşı özünə məxsus üsyan, rejimin çökməsinə özünə məxsus xidmət etməkdir. Biden deyib, ABŞ və müttəfiqlər Ukraynaya hər şey verəcəklər. Çərşənbə axşamı ABŞ prezidenti Joe Biden raket zavoduna gedib və Ukraynaya göndərilən Javelin tank əleyhinə raket istehsalına görə işçilərə təşəkkür edib. Rusiya Ukraynaya hücum etdiyi vaxtdan ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik sahəsində 3 milyard dollardan çox yardım göndərib. Ukraynalıların mübarizəsini davam etdirməsinin və onu Rusiya üçün strateji uğursuzluğa düşar etməsinin səbəbi ABŞ-ın müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə birlikdə onların arxasında dayanmasıdır deyə ABŞ prezidenti deyib. Joe Biden Ukraynaya hər hansı silah sursatın göndərilməsinin davam edəcəyini vurğulayıb. Ukraynalıların silah, hərbi sursat və texnikaya malik olması üçün ABŞ müttəfiqləri və tərəfdaşları ilə birlikdə əlindən gələni edir, deyə Biden vurğulayıb. Ağ Evin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Alabamadakı Lockheed Martin müəssisəsi hər il minlərlə Javelin tank əleyhinə raket kompleksi istehsal edir. ABŞ hökuməti və onun müttəfiqləri Ukraynaya 5500 belə tank əleyhinə sistem göndərib. Rusiyanın bu planlarını puç etdik. Ukrayna, Rusiyanın mayın 9-unda Kiyevdə parad keçirmək planlarını artıq puç edib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu açıqlamayla Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Maliyar çıxış edib. Rusiya ordusunu daha böyük məyusluq gözləyir. Biz onların mayın 9-unda parad keçirmək arzularını artıq alt-üst etmişik, deyə Maliyar qeyd edir. Prezident Vladimir Putin təcili əməliyyat olunarsa, yaxud başına bir iş gələrsə, Rusiyanın konstitusiyasına görə onu başnazir Mikhail Mishustin əvəzləməlidir. Bu barədə Dövlət Dumasının keçmiş deputatı İlya Ponomaryov demişdir. Putini Patrushevin əvəz etməsi 100% mümkün deyil. Rusiya hakimiyyət sisteminə görə Patrushev heç kimdir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Vladimir Putinin ağır xəstəlikdə əziyyət çəkdiyinə görə tezliklə əməliyyat olunacağı, onu bu postda Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Nikolay Patrushevin əvəz edəcəyi haqda məlumatlar yayılır. Ekspertlərin fikrincə, bu Ukrayna ilə müharibədə dalana dirənən Putin və Rusiyanı qurtarmağa və müharibəyə son qoymağa da fürsət yarada bilər. İravanda etiraz aksiyası böyüyür. Ermənistan paytaxtı İravanda vətəndaş itaətsizliyi ilə müşayiət olunan etiraz aksiyaları davam edir. Müxalifət tərəfdarlarının şəhərin bir çox körpü və yollarını bağladığı deyilir. Aksiya iştirakçıları İravanın Kiyev körpüsü beton qarışdıran maşınlarla bağlandığı bildirilir. Əraziyə çox saylı polis qüvvələri cəlb olunub. Onlar yol açmağa cəhd göstəriblər. Bundan başqa Bagramyan prospekti və Orbeli küçəsi də bağlı qalır. Etirazçılar Nikolsuz Ermənistan şüarı səsləndirirlər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın şimalında davam etdirdiyi Zeytun Budağı antiterror əməliyyatı bölgəsində raket hücumu nəticəsində bir türk hərbçi həlak olub, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirib. Qeyd olunur ki, hücum nəticəsində ağır yaralanan hərbçi xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hücumdan sonra Türkiyə ordusu bölgədə müəyyən edilmiş hədəflərə zərbələr indirib. Zərbələr nəticəsində azı 24 terrorçunun zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Nazirliyin məlumatına əsasən antiterror əməliyyatı davam etdirilir. Və sonda Nəzərbayevin statusu Konstitusiyadan çıxarılır. Qazaxıstan Konstitusiya Şurasına birinci prezidentin statusu ilə bağlı normanın Konstitusiyadan çıxarılması ilə bağlı müraciət göndərilib. Kazin Forumu xəbər verir ki, bunu prezidentin müşaviri Yerlan Karyen bildirib. O qeyd edib ki, Nursultan Nəzərbəyevin tarixi rolu hamıya məlumdur və ölkənin əsas qanununda ayrıca təsbit edilməsini tələb etmir. Bugün Konstitusiya Şurası ölkə konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər layihəsinə müsbət rəy verib. Həmçinin işçi qrupunun bəzi üzvlərinin təklifi nəzərə alınaraq, birinci prezidentin statusu ilə bağlı normanın çıxarılması ilə bağlı Konstitusiya Şurasına əlavə müraciət göndərilib. Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklərlə bağlı işçi qrupunun üzvü Marat Başimov qeyd edib ki, 91-ci maddə ilk prezidentin müstəqil Qazaxıstanın qurucusu statusunun dəyişməzliyi ilə bağlı normanın saxlanması cəmiyyətdə çox ciddi mübahisəyə səbəb olub. Ona görə də Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər layihəsini hazırlayan işçi qrupunun bəzi üzvləri dövlət başçısına təklif göndəriblər ki, heç bir hüquqi yük daşımadığından birinci prezidentin tarixi rolunun qeyd olunması əsas qanundan çıxarılsın. Belə ki, dəyişiklik layihəsinə əsasən birinci prezident onun statusu və səlahiyyətləri ilə bağlı bütün normalar konstitusiyadan tamamilə çıxarılacaq. İndi isə 5 may tarixində Azərbaycan Respublikası və İranın bəzi şəhərlərində hava durumu. Öncəliklə, İran paytaxtı Tehran şəhərində sabah hava yarı buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artaraq ağır külək əsəcək. Temperatur 15-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluyadək dəyişiləcək və ara sıra külək əsəcək. Temperatur 12-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava tədricən buludlu olacaq. Buludların həcmi artaraq, ildırım çaxaraq, qar yağıntıları başlayın, yağış yağacaq. Temperatur 13-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində hava günəşli ötüşəcək, get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 16-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava yarı buludludan buludluya dəyişiləcək, ağır külək əsəcək. Temperatur 7-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava buludlu ötüşəcək və dağınıq yağıntılar olacaq. Temperatur 12-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava get-gedə buludlu olacaq, külək əsəcək, temperatur 12-23 dərəcə isti təşkil edəcək və Culfa şəhərində qismən buludlu şəraiti təşkil edərək külək əsəcək, temperatur 13-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında 5 mayda gözlənilən hava proqnozu belə açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərqi küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərqi küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünün hava durumu ilə də tanış oldunuz. Təkrar xatırladıram, bugün saat 12.37 dəqiqədə günorta 19.55 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək.
Ordubehşt ayının 15-i Şiə alimi Şeyx Sadıqun anım günüdür. Həmin münasibətlə ilgili qısa söhbətimizi eşidirsiniz, dəyərli dostlar. Şeyx Sadıq kimi tanınan Şeyx Əbu Cəfər Məhəmməd İbni Əli İbni Babvey Hüqumi Hicri 4-cü əsrdə yaşamış Şiə tarixinin böyük alimlərindən biridir. O, 4 Şiə kitabının 2-ci kitabının, yəni Mən la yəhzərəhəl fəqihin müəllifidir. Bu proqramda biz bu böyük alimi və onun dəyərli xidmətlərini təqdim edirik. Allah İslam dinini insanlar üçün həyat və xoşbəxtliyin son və ən mükəmməl göstərişi olaraq seçmiş və bunu 14 əsr əvvəl son elçisi Məhəmməd Mustafa'ya bildirmişdir. Peygamberlər nəslinin sonu ona görə idi ki, insan öz peygamberinin dilindən söylənilən Rabbinin risalətini qiymətli bir miras kimi qoruyub saxlaya və ümmət üçün kamillik mərhələsinə çatmışdır. Şeyx Səduq ləqəbilə tanınan Şeyx Əbu Cəfər Muhammed İbni Əli İbni Babveyh Qumi Hicri 4-cü əsrdə müqəddəs Qum şəhərində rəvayət və fiqh səmasında ulduz kimi yüksələn Şia tarixinin böyük alimlərindən olub. İmam Zaman əleyhissalamın Suğra qeybətində və eyni zamanda naibi ilə Hüseyn İbni Ruhun naibliyinin başlanması ilə onun 3-cü xüsusi naibi olmuşdur. O, mərkəzi İranda 300 ildən artıq müddətdə məşhur alimlərin yetişdiyi Babveyh adlı məşhur və dünya şöhrətli ailəsində doğulub. Səduq bu ailənin ən böyük personajıdır. Onun atası Qumun böyük alimlərindən biri və 200-dən çox əsər yazan İmam Mehdinin qeybətində məhsuldar yazıçı idi. Şeyh Sadıqın atasının 50 yaşına qədər övladı olmadı. O vaxta qədər ki, naibi Mehdi vasitəsilə imamına məktub yazıb, ondan uşaq sahibi olması üçün dua etməsini xahiş etdi. Mehdi ona xeyirli və mübarək iki oğlunun dünyaya gəldiyini müjdələdi. Bu iki oğuldan biri Şeyh Sadıq idi ki, zəngin zəkasına və bənzərsiz elm eşqinə və İmam-ı Məsumun duaları sayəsində dövrünün böyükləri və professorlarından birinə çevrildi və şiənin bəzi əsas əsərlərindən olan Hədis-i Şii, o cümlədən qiymətli kitabı, yəni Mən la yəhzərə həl fəqihi yazdı. Məhəmməd uşaq ikən atası ilə dini elmlər öyrənməyə başladı və ibtidai təhsilini böyük alimlərin və rəvayətçilərin iştirak etdiyi doğulduğu Qum şəhərində keçirdi. Çox çəhmədi ki, onun zəngin duhası və elm öyrənməkdə istedadı, güclü yaddaşı Qum elmi dairələrində tanındı. Şeyx Səduq yüksək təhsil səviyyəsinə çatdıqdan sonra böyük ustadları dərk etmək və o dövrün hədis alimlərindən məsumların hədislərini eşitmək üçün elmi səfərlərinə başlayır. Peyğəmbərlərin və məsum imamların nurlu kəlamlarını toplamaq eşqi onun şəhərini və ölkəsini tərk edərək səfərə çıxmasına səbəb oldu. Şeyx Səduq harada ustad və mötəbər ravi olubsa oraya gedib gəlir və demək olar ki, şərqdə və qərbdə etibarlı hədis alimi qalmayıb ki, Şeyx Səduq hədisləri eşitmək üçün özünü ona çatdırmasın və səfərin çətinliklərinə dözməsin. Bu böyük insanın İslam dünyasının şərqindən və qərbindən hədislərin toplanmasındakı yorulmaz səyləri, Əhl-i Beyt təlimlərinin misilsiz xəzinəsinin mühim bir hissəsini düzgün və etibarlı şəkildə müsəlmanların ixtiyarına verdi və onları təhrif edilməkdən qorudu. Mən la yəhzərə həl fəqih kitabı. Fəqihin müxtəlif fəsirlərində 6000 hədisi özündə cəmləşdirən bu böyük alimin sayılarının nəticəsi olan 4 şiə hədis kitabından biridir. Nəhayət bu məşhur şiə alimi Şeyx Səduq, İslam təlimlərini qorumaq və izah etmək üçün yorulmaz səy göstərdikdən sonra 381-ci ildə 75 yaşında vəfat etdi və Rey şəhərində dəfn edildi. Bu böyük alimin ölümündən 800 il sonra tarixdə ibrət hamiz vəfatından bəhs edilmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Salamlar, saygılar, aziz dinleyicilerimiz. Hoş görmüşük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Ötənki verilişlərimizdə dedik ki, müstəmləkəçilik və xalqın canı, malı və şərəfinə zalımcasına istila anlamını daşıyan sitəm, xarici qüdrətlər xüsusilə şeytani və imperial qüdrətlərə asılılıq, hakim rejimin fəsadı, xalqın hüququnun tapdalanması və sırf xalqı basqın etmək üçün ədliyyə qüvvəsi və silahlı qüvvələri işə almaq və dövlət adamlarının fəsadı və yetərsizliyi nədənilə, xalqın üzgünlüyü, xalqın fundamental fikri və sosial dəyişiklikləri və s. bu kimi faktorların hər birisinin bütün inqilablarda təsirli rolları olubdur və şübhəsiz İran-İslam inqilabı istiqamətində isə göstərişli rola malik olubdur. Ancaq hər bir fenomen və cəryanın özünə məxsus şərtləri olduğu, digər tərəfdənsə insani dəyişikliklərdə iradə və seçim şəraitinin ümdə rol oynadığından dolayı, İran-İslam inqilabı isə xüsusi şəraitə malik olubdur ki, dünyanın başqa inqilabları ilə müqayisədə onun tarixi rolu və kimliyini daha da gözə çarpar edib və ona xüsusi üstünlük bağışlayıbdır. Minlərcə şəhidin qanı, İslami ümmətin fədakar xalqının canfəşanlığı və fədakarlığı məhsulu olan bir inqilab qorunmağa ehtiyaclıdır və afətlər və sapma yollardan amanda qalmalı və sonunda özgələr və ləyaqətsizlərin əlinə keçməməlidir. İnqilabın kimliyini təyin etmək üçün araşdırma metodunun ən prinsipal yolu, inqilabın məqsədləri, motivləri və inqilabın rəhbərliyini öhdələnən kəslərin məqsədləridir. Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala ələyh bu haqda tam açıqcasına buyururlar, biz bugün fəxr edirik ki, Quran məqsədlərini icra etmək istəyirik və bizim millətimizin müxtəlif təbəqələri bu talih yüklü böyük yolda hər bir cəhddən əsirgəməyib və öz əzizləri, canları və mallarını fəda edirlər.
İslam'ın aziz peygamberi buyurur, müteal ve büyük Allah buyurubdur. Mütləq və yəqin ki, böyük və mütəal Allah tərəfindən seçilməyən zalim rəhbərə itaət edən müsəlman xalqı əzaba salacağım. Hərçənd, öz əməllərində təqvalı və yaxşı əməl edən olsalar. Və mütləq və yəqin ki, Allah tərəfindən seçilən göstərişli bir rəhbərə itaət edən müsəlman xalqı bağışlayacağım. Hərçənd, öz əməlində bir qüsur etmiş olsa. Bu hədis Muhammed ibn Ali ibn Babveyh Qumi'nin Savabən Əmal və İqabən Əmal kitabının ikinci cildindən alınıbdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-160-3-dür. Verilişimizi təkrar web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı astabriz.irib.ir-dir. İndi isə dəvət edirik ki, verilişimizin hörmətli eksperti Hüccətül İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Bir nüçdə əzizlərimin xidmətinə ərz eləyim. O da budur ki, bizim dinimizdə, İslamda hükumət hədəfdəyi, yəni Allah din göndərməyib və peyğəmbərləri və imamlarımızı intixab eləməyib ki, nəhayətən hükumət təşkil veriq. Niyə din göndərib Allah? Deyək, illəti budur ki, hükumət təşkil veriq. Niyə peyğəmbər göndərib? Niyə imam göndərib? Buna görə ki, hükumət təşkil veriq. Bu cür dəyi, bizim İslamımızda hükumət hədəfdəyi, bu calib nüşələrdəndir ha. Hükumət bizim dinimizdə bir dənə fəqət vəsilədir. Hədəf ayrı bir zatdır. Hədəf adam tərbiyyət eləməkdir. Bu iki insanlar, bizlər, dinin qanunların örgəşax, sonra bir zəminə ola onlara əməl eləməğa, emmizdə, iş məhəllimizdə, idarəmizdə, çərxanamızda, küçədə, xiyavanda, kətdə, şəhərdə əməl eləyək o qanunlara, ta bu dünyamız gözəl dünya olsun. Adamlar rahat yaşasınlar. Əmniyyətdə zülm olmasın, ədalət olsun. Hamıya rifah olsun, hamıya pul olsun, hamıya iş olsun, hamıya ev eşiyi olsun. Ondan sonra adamlar bu zəminədəki rahatdədirlər, bu bais olar insanlar ilahi insan olarlar. Zəminə amadılar, yaxçı tərbiyyət olarlar. Onda o dünyaları da xoşbəxt və səadətməndə olarlar. Bənabərin, hükumət dini İslamda hədəf dəyi, fəqət bir dənə vəsilədir. Niyə müsəlmanlar deyirlər gərək hükumət təşkil veraq? Buna görə ki, hükumət olsa, dinin qanunları ki, məxsusən ictimai cəmbələri var. Onlar piyada olar, icra olar, yaxçı adamlar, dindarlar gələrlə hükumət elərlər, məmləkəti bir vəziyyətə tərəf aparırlar ki, orada adamlar yaxçı tərbiyyət olar. O cür tərbiyyət olarlar ki, Allah istəyir. Hükumət bir